Σας καλωσορίζουμε στη σειρά DIRI Podcasts. Είμαι ο Ρόμπερτ Πεφάνης, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Λάμπας. Ο Νίκος είναι επίκουρος καθηγητής και υπεύθυνος του Προγράμματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο DIRI, The American College of Greece. Νίκο, χαίρομαι πραγματικά που είσαι μαζί μας σήμερα.
Και εγώ χαίρομαι, Ρόμπερτ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δεν σου κρύβω ότι τώρα επί προσωπικού λίγο να το βάλω, οι διεθνείς σχέσεις, όταν τελείωσα το πρώτο πτυχίο, ήμουνα μεταξύ επικοινωνίας, για μάστερ τώρα, και διεθνών σχέσεων. Με κέρδισε η επικοινωνία, αλλά παρόλα αυτά οι διεθνείς σχέσεις, επειδή έχουν τόσες εκφάνσεις, είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος, όπως θα μας πει σίγουρα και στη συνέχεια, πάντα ξέρεις έχουν ξεχωριστή σχέση στην καρδιά μου. Άρα χαίρομαι διπλά τώρα που σε έχουμε και δίπλα μας εδώ.
Δεν απέχουν πάρα πολύ τα δύο αντικείμενα. Η επικοινωνία πλέον έχει ενταχθεί στο curriculum των διεθνών σχέσεων και υπάρχουν μαθήματα τα οποία αναλύουν τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ειδικότητες.
Σωστό. Δεν κάνει μία χωρίς την άλλη σε ένα σημείο, ναι. Λοιπόν, δίκην εισαγωγής, Νίκο. Πες μας τι ακριβώς πραγματεύεται το αντικείμενο των διεθνών σχέσεων, πόσο πρόσφατος κλάδος μελέτης είναι και πόσο διαφέρει από τις πολιτικές επιστήμες, την ιστορία και τη φιλοσοφία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικό τοποθετούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει μία διαφοροποίηση όσον αφορά το πότε ακριβώς. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι σαν ακαδημαϊκό αντικείμενο εισήχθη για πρώτη φορά το 1919, όταν δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αμπερίστιθουιθ στην Ουαλία. Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι επειδή υπήρχε βιβλιογραφία από περίπου το 1908 και μάλιστα το πρώτο τμήμα πολιτικών επιστημών δημιουργήθηκε το 1908 στη Νέα Υόρκη στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, στην ουσία το αντικείμενο έχει μία πιο... μια διαφορετική
υφή, ας πούμε.
Η ιστορία ξεκινάει λίγο πιο πριν.
Okay.
Βέβαια, οι ιδέες οι οποίες διέπουν το αντικείμενο είναι πολύ παλαιότερες.
Αρχές, μάλιστα.
Τοποθετούνται ακριβώς, τοποθετούνται στην εποχή του Θουκυδίδη και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος θεωρείται και ένας από τις πιο σημαντικές μορφές στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και ήταν και ο πρώτος ο οποίος ανέλυσε το τομέα της ιστορίας από επιστημονική σκοπιά.
Πολύ σωστά. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, έχω και την... μίλησες για ημερομηνίες 1908 και ούτω καθεξής, αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, που νομίζω ότι συνδέεται λίγο και η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων με τα εθνικά κράτη, με τον σχηματισμό των εθνικών πλέον κρατών.
Η ορθόδοξη άποψη στις διεθνείς σχέσεις τοποθετεί στην ουσία την απαρχή του αντικειμένου μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επειδή στην ουσία ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ή Μεγάλος Πόλεμος της εποχής ήταν ένα ζήτημα το οποίο οι υπάρχουσες επιστήμες, η ιστορία, οι πολιτικές επιστήμες, η φιλοσοφία ήταν μεν σε θέση να εξηγήσουν, αλλά δεν είχαν τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τα αίτια και πόσο μάλλον να προτείνουν κάποιες πιθανές λύσεις ώστε να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το φαινόμενο.
Σωστό, μα δεν λέγανε τότε, Νίκο, ότι ήταν the war to end all wars, the great war. Τελικά όμως πόσο έξω πέσανε.
Οι διεθνείς σχέσεις λοιπόν κατάφεραν στην ουσία με τη χρήση δανειζόμενες στην αρχή αναλυτικά εργαλεία από τις πολιτικές επιστήμες, την ιστορία και τη φιλοσοφία. Γι' αυτό και αρχικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη διάδραση, ακόμα υπάρχει, αλλά πλέον έχει ανεξαρτητοποιηθεί σαν αντικείμενο σπουδών. Στην αρχή όμως οι διεθνείς σχέσεις δανείζονταν πάρα πολλά αναλυτικά εργαλεία από αυτές τις προϋπάρχουσες επιστήμες. Στη συνέχεια βέβαια ανέπτυξε τα δικά της, κατά κύριο λόγο με τη δημιουργία των θεωριών διεθνών σχέσεων, οι οποίες ήταν και οι μόνες οι οποίες μπορούσαν να στην ουσία προβλέψουν ως ένα βαθμό ή τέλος πάντων να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποια κριτήρια τα οποία αν τα εφαρμόζαμε στην συμπεριφορά των κρατών θα μπορούσαμε θεωρητικά να προβλέψουμε μελλοντικές πράξεις.
Ναι.
Βέβαια πολύ σημαντική ημερομηνία, εξίσου σημαντική ημερομηνία είναι και το 1648 η Ειρήνη της Βεσφαλίας, η οποία στην ουσία τοποθετεί μάλλον την ίδρυση του έθνους κράτους με την εισαγωγή στο κείμενό της του κόνσεπτ της κυριαρχίας. Βέβαια και εκεί υπάρχει μία εναλλακτική άποψη η οποία λέει ότι η ειρήνη της Βεσφαλίας πρακτικά δεν είχε τόσο μεγάλη συνεισφορά, γιατί αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έφερε ήταν η δυνατότητα επιλογής από τον ηγέτη ενός κρατηδίου της επιλογής θρησκείας για τα υποκείμενά του.
Σωστό.
Και μάλιστα τοποθετούν την πραγματική, να το πούμε έτσι, εισαγωγή του κόνσεπτ της κυριαρχίας στο δημόσιο λόγο το 1555 στη συνθήκη του Augsburg, η οποία ανέφερε συγκεκριμένα τη λέξη κυριαρχία. Βέβαια, για λόγους ιστορικής σημαντικότητας, γιατί η ειρήνη της Βεσφαλίας ήταν αυτή η οποία έφερε το τέλος του 30ετού πολέμου στην Ευρώπη. Οπότε ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για την Ευρώπη. Έχει υιοθετηθεί από πάρα πολλά εγχειρίδια εισαγωγικά διεθνών σχέσεων ως η απαρχή του έθνους κράτους.
Δεν είναι περίεργο ότι και το 1648 πάλι πιστεύαν ότι ήταν μια συνθήκη που θα έλυγε τις μελλοντικές.
Ακριβώς. Και ως ένα βαθμό το κατάφερε, γιατί είχαμε μέχρι ας πούμε τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντιους πολέμους μια μακρά περίοδο ειρήνης στην Ευρώπη.
Είναι γεγονός, ναι.
Και μάλιστα στο βιβλίο του ο Γκράχαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη αναλύει εξωδικά εκείνη την περίοδο και αναλύει τους λόγους για τους οποίους υπήρχε μια σχετική ειρήνη ανάμεσα στα κράτη.
Μια νεότερη Pax Romana κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μια...
Ναι, ήταν σίγουρα σημαντική η συνεισφορά της... ήταν το γεγονός ότι η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει η πτώση της. Έτσι. Οι νέες δυνάμεις οι οποίες ανέρχονταν δεν είχαν φτάσει ακόμα σε επίπεδο Ναπολεόντιας Γαλλίας,
ναι,
όπου δημιουργήθηκε ο πρώτος εθνικός στρατός.
Ναι.
Είχαμε ζυμώσεις στην κοινωνία, δηλαδή ο επεκτατισμός δεν ήταν απλά ένα μόρφωμα ιμπεριαλιστικό, ήτανε πλέον είχε περάσει στην εθνική συνείδηση του κράτους.
Και αξίζει να σημειώσουμε εδώ πόσο είχε επηρεάσει σε αυτό και η Γαλλική Επανάσταση του 89, του 1789.
Εννοεί, ουσιαστικά... αυτή έβαλε την απάντηση.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ, πολύ, μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Πραγματικά είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ένας εκπληκτικός κλάδος, πολύ ενδιαφέρον κλάδος. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο. Είναι γεγονός ότι διαθέτουμε στον Τυρί ένα από τα ελάχιστα προγράμματα που συνδυάζουν διεθνείς σχέσεις και European Affairs, ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μίλησε μας λίγο για το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα.
Καταρχάς πρέπει να δούμε λίγο το αντικείμενο των διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Έχει περάσει πλέον στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη εννοείται, ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν μπορούν να είναι ξεχωριστό αντικείμενο από την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, πρώτον, στην αρχή του το αντικείμενο των διεθνών σχέσεων σχετίζεται κατά κύριο λόγο με ερωτήσεις που αφορούν τον πόλεμο και την ειρήνη. Πώς δηλαδή μπορούμε να αποτρέψουμε τον πόλεμο και πώς μπορούμε να φέρουμε την ειρήνη. Ο κλάδος όμως υπέστη μια τρομακτική μεταμόρφωση. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διεθνών σχέσεων είναι ότι, σίγουρα και οι άλλες επιστήμες έχουν το ίδιο, απλά οι διεθνείς σχέσεις, επειδή είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθε, περάσαμε δηλαδή από τον Πρώτο Παγκόσμιο στο Δεύτερο Παγκόσμιο, στον Ψυχρό Πόλεμο, στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
Ακριβώς. Έχουμε δηλαδή συνεχείς αναλλαγές, συνεχείς ζυμώσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν συθέμελα το αντικείμενο των σπουδών.
Θυμάσαι το βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει το 88-89, The End of History.
Ναι, βέβαια.
Πόσο εκτός του και χρόνου ήταν, που πιστεύαν ότι τελείωσε, κατέρευσε το αντίπαλον δέος, ας πούμε, η Σοβιετική Ένωση, και πιστεύαν ότι από εκεί και πέρα θα ήταν ο μονόδρομος της φιλελεύθερης, ας πούμε, του φιλελεύθερου μοντέλου.
Στη Δύση, το επιχείρημα του Φράνσις Φουκουγιάμα ήταν σωστό. Γιατί όντως στη Δύση πλέον, αν εξαιρέσει τα τελευταία χρόνια που έχουμε, ας πούμε, μια άνοδο λαϊκιστικών κινημάτων, τα οποία ως ένα βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, απειλούν τα θεμέλια της δημοκρατίας και της φιλελεύθερης δυτικής δημοκρατίας. Αλλά αν αποκλείσουμε δηλαδή, αν περιχαρακώσουμε την Νότια με την Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, ο Φουκουγιάμα σε ένα βαθμό είχε δίκιο.
Ναι.
Και μάλιστα αυτό...
It wasn't global όμως. Δηλαδή.
Μπράβο. Δεν είχε παγκόσμια διάσταση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επικράτηση του φιλελευθερισμού τη στιγμή που ακόμα υπάρχουν, ας πούμε, συζητήσεις για το ποια είναι η πραγματική φύση του φιλελευθερισμού.
Ακριβώς. Πράγματι, ό,τι ζούμε και όλες αυτές οι αλλαγές δεν μπορούμε να πούμε ότι αγγίζουν αυτό που στα βιβλία τουλάχιστον είναι φιλελευθερισμός. Είναι μεγάλη συζήτηση.
Αυτό που κάνουμε στον Τυρί στην ουσία είναι το εξής. Ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια σαφή διάσταση στο αντικείμενο του προγράμματος. Δεν εστιάζουμε απλά στις διεθνείς σχέσεις σαν κομμάτι της πολιτικής επιστήμης, που είναι κομμάτι, έτσι. Είναι πλέον ίσα αντικείμενα. Υπάρχει φυσικά ζήμωση ανάμεσα στα δύο, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχέση κυριαρχίας το ένα απέναντι στο άλλο, όπως ήταν πριν από 100 χρόνια, ας πούμε. Στο Ντυρί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή, είναι να δώσουμε από την αρχή μία σαφή κατεύθυνση στον τομέα των διεθνών σχέσεων και των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Και γιατί ευρωπαϊκές υποθέσεις? Γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε, όσο και κριτική να ασκούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαίως ασκούμε σε ορισμένα ζητήματα, δεν γίνεται ένας φοιτητής διεθνών σχέσεων αυτή τη στιγμή να αποφοιτήσει και να μην γνωρίζει τις βασικές διαστάσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ευρωπαϊκού μορφώματος, το οποίο αγγίζει πλέον την καθημερινότητά
του. Καθημερινότητά μας, βέβαια. Πολύ σωστά.
Η αντιμετώπιση της πανδημίας έγινε σχετικά πιο εύκολη, σχετικά πάντα, ακριβώς επειδή ήμασταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση στα εμβόλια τόσο γρήγορα, με τόσο φιλικές τιμές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δημόσιο αγαθό τα εμβόλια.
Collective bargaining ουσιαστικά έγινε ακριβώς. Ναι.
Καταφέραμε λοιπόν να έχουμε άμεση πρόσβαση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε στη διαδικασία ανάπτυξής τους και φυσικά εξασφάλισε για τα κράτη-μέλη ένα σημαντικό ποσοστό. Και εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς και από τους λίγους σημαντικούς ρόδες του διεθνούς συστήματος, ο οποίος φρόντισε να δώσει εμβόλια και σε άλλες περιοχές.
Ναι,
όχι γεγονός, μόνο στα κράτη-μέλη.
Είναι γεγονός. Είναι πραγματικά. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Είπες νωρίτερα ότι οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες και ίσως και τις μαθαίνουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα μέσω των social media και ούτω καθεξής. Άρα, πραγματικά κάθε μέρα, αν σηκωθείς το πρωί και μπεις να δεις τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε κάποιο μέρος του κόσμου. Πιστεύεις ότι λόγω αυτών των πολλών αλλαγών πλέον, ο κλάδος των διεθνών σχέσεων γίνεται ακόμα πιο σημαντικός?
Αυτή τη στιγμή σίγουρα υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς της κοινωνίας σε ό,τι έχει να κάνει με διεθνή ζητήματα. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι πλέον ο κόσμος έχει κατανοήσει ότι δεν μπορεί να αγνοήσει developments, εξελίξεις, οι οποίες απλά λαμβάνουν χώρα κάπου μακριά. Δεν υπάρχει πλέον το μακριά.
Είμαστε πολίτες του κόσμου όλοι ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Οπότε, η οποιαδήποτε εξέλιξη έχει τη δυνατότητα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι παλαιότερα, να επηρεάσει άμεσα τη ζωή του πολίτη. Ο πολίτης οφείλει ως ένα βαθμό να είναι όσο πιο ενημερωμένος γίνεται. Γιατί δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της διασποράς των social media, υπάρχουν και πάρα πολλές ψευδείς ειδήσεις.
Σωστό.
Ο πολίτης οφείλει στον εαυτό του. Ο ενεργός ρόλος στην κοινωνία είναι άλλο ζήτημα. Είναι για τον καθένα προσωπική επιλογή. Αλλά οφείλει στον εαυτό του να έχει τουλάχιστον μία βασική κριτική ικανότητα να μπορέσει να δει, να μπορέσει να αξιολογήσει τις πηγές ενημέρωσής του. Ο κλάδος των διεθνών σχέσεων αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους λίγους ο οποίος μπορεί να προσφέρει τέτοια ικανότητα, γιατί έχει εξελίξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα αναλυτικά εργαλεία τα οποία διαθέτει. Και η ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή ο κλάδος έρχεται και στο γεγονός ότι πλέον και σε ελληνικά κανάλια έχουμε πάρα πολλούς αναλυτές διεθνών σχέσεων, οι οποίοι συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στην συζήτηση.
Σωστό, σωστό. Και αν μου επιτρέπεις, Νίκο, να λάβουμε υπόψη και την ιδιαίτερη θέση που έχει η χώρα μας. Δηλαδή, φαντάζομαι για τους Έλληνες φοιτητές, το ότι έχουμε τόσα χρόνια τις σχέσεις που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με την Τουρκία, το προσφυγικό, μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, έντονα προβλήματα με τους γειτονές μας, τα Βαλκάνια. Δηλαδή, είναι και μια περιοχή του κόσμου που είναι σαν να σου λέει, έλα να μάθεις περισσότερα, πώς να το προβλέψεις, τι μπορεί να γίνει και ούτω καθεξής.
Η θέση της Ελλάδας είναι ιδιαίτερη και όχι μόνο από πλευράς γεωγραφίας ή στρατηγικής σημαντικότητας. Πλέον η θέση της Ελλάδας, η Ανατολική Μεσόγειος δηλαδή, έχει αναδειχθεί σαν ξεχωριστός τομέας. Τα περισσότερα κράτη δηλαδή, όταν μιλάνε για regions, μιλάνε για το Eastern Mediterranean. Δεν μιλάνε απλά για την Μεσόγειο. Έχει αποκτήσει τέτοια ιδιαίτερη σημασία, όπου αναγνωρίζεται από τον κλάδο των διεθνών σχέσεων ως ξεχωριστή περιοχή. Αυτό τώρα είναι καλό και κακό. Καλό γιατί σίγουρα, όπως είπες, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά για τη θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι από την πλευρά των Βαλκανίων, των Βαλκανικών χωρών τουλάχιστον, η ισχυρότερη χώρα, έτσι, και από πλευράς οικονομικής και από πλευράς στρατιωτικής ισχύως.
Και έχει τώρα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
Ναι, και φυσικά υπάρχει το αντίπαλο δέος, το οποίο είναι η Τουρκία. Η Τουρκία, ναι, είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, έχει δυνητικά μεγαλύτερη ισχύ σε κάποιους τομείς και φυσικά τα τελευταία 20 χρόνια, ειδικά από όταν ανέλαβε ο Ερντογάν, έγινε πρόεδρος της Τουρκίας, σίγουρα έχει επιδείξει πιο επεκτατικές τάσεις. Επειδή έτυχε το 2008 να πάω πρώτη φορά στην Τουρκία, έκανα Εράσμους τότε στο Πανεπιστήμιο Σαμπάντζη, τότε ήταν ακόμα η εποχή που ο Ερντογάν είχε ακόμα ένα ευρωπαϊκό προφίλ. Προσπαθούσε δηλαδή ενεργά να υλοποιήσει το όραμα της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Δυστυχώς, με τα λύπη μου, διαπίστωσα το 2014 που επισκέφτηκα για δεύτερη φορά την Τουρκία ότι πλέον αυτή η Τουρκία δεν υπάρχει.
Είναι πολύπλοκο το θέμα, διότι και εγώ το είχα παρακολουθήσει τότε Νίκο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή πιστεύαμε πραγματικά, η Τουρκία πίστευε ότι θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα δείχναν προς τα εκεί. Και ξαφνικά ψύχρα.
Το 8, όταν για πρώτη φορά ήταν τόσο ενεργό, υπήρχε τόσο μεγάλη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, είχα την τύχη να έχω καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σαμπάντζη, τη Μελτέμ Μουφτουλέρ Μπάτς. Εξαιρετική γυναίκα.
Στον κλάδο διεθνών σχέσεων.
Διεθνών σχέσεων, αλλά αυτή ασχολούταν, ήταν ευρωπαϊκές υποθέσεις της Τουρκίας. Okay. Και μάλιστα ήταν η γυναίκα η οποία συμμετείχε και στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου από την πλευρά των ακαδημαϊκών, δεν μπορώ να ξέρω τι γινόταν στο εσωτερικό της πολιτικής συζήτησης, συζητούσαν για το τι είδους εργαζόμενο θα μπορέσουν να στείλουν στην Ευρώπη, να εξάγουν στην Ευρώπη.
Ναι.
Η καθηγήτρια υποστήριζε ότι η Τουρκία είναι σε θέση να εξάγει white collar εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι ότι διαφώνησα. Γιατί όπως είχα δει, ας πούμε, και από τα δεδομένα τότε, γιατί έκανα και μια μικρή πρακτική στο ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, τα δεδομένα έλεγαν άλλα. Και τα δεδομένα δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει. Ένας από τους βασικούς λόγους που υπήρχε μια ανησυχία όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα τα εκατομμύρια blue collar εργατών τα οποία θα έφταναν στην Ευρώπη.
Την Ευρώπη, ναι. Δηλαδή κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση και μπορούσαμε ώρες τώρα να συζητάμε το θέμα αυτό, αλλά είναι πραγματικά ενδιαφέρον το τι ευρύ πεδίο έχει ο κλάδος σου, Νίκο.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλιστα για τους φοιτητές το γεγονός ότι όντως υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν είναι ένα πτυχίο το οποίο θα σου εξασφαλίσει μια θέση στην αγορά εργασίας. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, πλέον ελάχιστα πτυχία έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οι διεθνείς σχέσεις όμως αποτελούν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά θέλει. Αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας υπάρχει τρομακτικό ενδιαφέρον για το food security. Υπάρχει ενδιαφέρον για ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα του προσφυγικού. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη καινούριων μορφών δικαίου, που παρότι δεν είμαστε δικηγόροι, επειδή έχουμε μαθήματα διεθνούς δικαίου,
ναι,
έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του space law. Υπάρχει ενδιαφέρον για
είναι
την.
Είναι πολύ ευρύ το πεδίο.
Πράγματι.
Πολύ ευρύ.
Οι περισσότερες εταιρείες έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι για να μπορέσουν να κάνουν μία επένδυση σε ένα άλλο κράτος, είναι αναγκαίο να έχουν στις τάξεις τους κάποιον ο οποίος έχει ένα regional perspective.
Πολύ σωστά. Πολύ
δεν μπορείς να πας στη Σαουδική Αραβία, ας πούμε,
χωρίς να ξέρεις
την πολιτική ακριβώς, κατάσταση. Ναι. Ακριβώς.
Και δεν θέλω τώρα να φέρω εταιρεία, είναι όχι για κανένα λόγο, αλλά έχω εις γνώση μου μια εταιρεία πολυεθνική που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει δεν ξέρω αν είναι τμήμα, αλλά ανθρώπους με background διεθνών σχέσεων για την επέκταση στο region γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις κάποιον, να έχεις στις τάξεις σου κάποιον ο οποίος να γνωρίζει πώς παίζεται, ας μου επιτραπεί το παιχνίδι, τι ισχύει πολιτικά, τι ισχύει κοινωνικά βέβαια.
Επίσης, με ένα πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό στα οικονομικά, μεταπτυχιακό στο HR, μεταπτυχιακό σε κάποιες μορφές δικαίου, ας πούμε, στο διεθνές δίκαιο ή στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό στην επικοινωνία. Μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό στη διοίκηση μονάδων υγείας.
Βέβαια.
Υπάρχουν άπειροι τομείς. Δηλαδή, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στον Τυρί. Δεν θέλουμε στην ουσία να βγει ο φοιτητής και να έχει στο νου του ότι να μπω στο διπλωματικό σώμα. Που σίγουρα το διπλωματικό σώμα είναι το όνειρο κάθε φοιτητή που ασχολείται με το αντικείμενο.
Ναι.
Έτσι.
Αλλά παράλληλα υπάρχουν και οι διεθνείς οργανισμοί.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τα εργαλεία, τα skills, τις δεξιότητες στον φοιτητή, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να αποφασίσει, με τη δική μας καθοδήγηση πάντα, να μπορέσει ο ίδιος να αποφασίσει τι είναι αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Γιατί εγώ είμαι καθηγητής. Κατάφερα να γίνω και σε σχετικά νεαρή ηλικία καθηγητής. Οποιοδήποτε να ρωτούσες τα τελευταία 20 χρόνια, αν σου πει, αν τον ρώταγες, θέλω να ασχοληθώ με το Academia, τι μου προτείνεις, θα σου έλεγε τρέχα. Διάλεξε κάποιο επάγγελμα το οποίο μπορεί να σου φέρει κάποια αποκατάσταση. Ναι. Αλλά εμένα αυτό μου άρεσε. Δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο.
Ναι,
παιδεύτηκα. Έκανα πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να μπορέσω να πλασαριστώ με αξιώσεις στην αγορά εργασίας. Και ναι, είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, ας πούμε. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διδάσκω σε ένα τέτοιο ίδρυμα.
Νίκο, στο τέλος της ημέρας, δηλαδή και να το πούμε και στους ακροατές μας που επιτοπλίστων είναι φερέλπιδες δυνητικοί φοιτητές που σκέφτονται το μέλλον τους, έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπες, Νίκο, να κάνεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει. Και είναι σίγουρο, δηλαδή δεν είναι ευχολόγιο. Είναι γεγονός ότι αν σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα βρεις τις πόρτες που πρέπει να βρεις. Θα μπεις στους οργανισμούς που πρέπει να μπεις και ούτω καθεξής. Και στο τέλος της ημέρας, κάτι πολύ σημαντικό που και εγώ στα 52 μου έχω καταλάβει, ότι πόσο σημαντικό είναι να γυρνάς σπίτι σου το βράδυ, ανεξαρτήτως αν έχεις δουλέψει 8-15 ώρες, και να λες: ήταν μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, γιατί έκανα αυτό που αγαπάω.
Ήταν μια παραγωγική ημέρα. Δεν ήταν μια μέρα που έψαχνα λόγο να απουσιάσω από την εργασία μου, γιατί δεν αντέχω, ας πούμε, γιατί δυσκολεύομαι.
Ακριβώς.
Όλοι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Και
προφανώς.
Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος στην πορεία, είτε ακαδημαϊκή, είτε επαγγελματική, είτε οτιδήποτε, να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες. Όταν με ρωτάει κάποιος ποια συμβουλή έχω να του δώσω για να κάνει διδακτορικό, το μόνο που του λέω είναι να έχει υπομονή και επιμονή, τίποτα άλλο.
Perseverance.
Ναι, δεν υπάρχει. Το διδακτορικό για να το ολοκληρώσεις, στην αρχή έχει να κάνει με την αγάπη σου προς την επιστήμη. Όταν περάσουν τα 2, 3, 4 χρόνια, η αγάπη προς την επιστήμη ξεφτίζει. Και αυτό που μένει είναι η επιμονή του να τα καταφέρω. Τίποτα άλλο.
Λοιπόν, ένα quote από αυτά που μου αρέσει να χρησιμοποιώ σε τέτοιες συζητήσεις είναι, νομίζω, ο Τσόρτσιλ πρέπει να το έχει πει. Που λέει, έχει πει στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ερχόντουσαν άσχημα νέα από το μέτωπο. Λέει, if we're going through hell, we should keep on going. Πράγματι. Λοιπόν, για να συζητήσουμε λίγο ίσως και τα πιο διαδικαστικά. Πώς έρχεται, πώς γίνεται δεκτός κάποιος στις σπουδές αυτές, τι background ίσως χρειάζεται?
Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε καταρτήσει το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προηγούμενη γνώση. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια προαπαιτούμενα. Τουναντίον έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ ώστε να δημιουργήσουμε μαθήματα τα οποία, πριν εισάγουν τον φοιτητή στο αντικείμενο των διεθνών σχέσεων, να τον εισάγουν στη διαδικασία της πολιτικής σκέψης. Γιατί το να σου εξηγήσω εγώ τι είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων, αν δεν έχεις από πριν καταλάβει πώς λειτουργεί η δημοκρατία, πώς λειτουργεί το διεθνές σύστημα, πώς λειτουργεί ένα κράτος, είναι δώρον άδωρον. Οπότε στην ουσία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο προαπαιτούμενο για κάποιον ο οποίος επιθυμεί. Το μόνο που προαπαιτούμενο είναι έστω λίγο να τον ενδιαφέρει το αντικείμενο. Ελάχιστα.
Και αξίζει βέβαια να σημειώσουμε εδώ το εξής που ισχύει στο αμερικάνικο σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης, ότι ουσιαστικά ο πρώτος χρόνος είναι ένας χρόνος όπου παίρνουν μαθήματα τα παιδιά κυρίως γενικής παιδείας. Οπότε γίνεται σταδιακά η ένταξή τους στο πρόγραμμα των διεθνών σχέσεων. Και όπως είπες πολύ σωστά, ξεκινάς από τα πολύ γενικά, πολιτική και ούτω καθεξής, και φτάνεις στον τρίτο και στον τέταρτο χρόνο, φαντάζομαι, στα πολύ εξειδικευμένα μαθήματα. Νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ακροατές μας να τους μιλήσουμε και για τα study abroad, τις ευκαιρίες που υπάρχουν.
Το κολέγιο έχει αναπτύξει ένα πολύ, πολύ ευρύ δίκτυο συνεργασίας με άλλα ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν πάρα πολλές ευκαιρίες για study abroad προγράμματα στους φοιτητές μας σε χώρες όπως η Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία. Έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια στην Κορέα, έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια στην Ιαπωνία. Οπότε και είναι το study abroad είναι κάτι το οποίο προτείνω σε όλους, επειδή και εγώ έχω φοιτήσει ως υπότροφος Εράσμους στην Τουρκία, όπως προανέφερα, ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά μου άλλαξε τον τρόπο αντίληψης. Γιατί ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εγώ ό,τι ήξερα για την Τουρκία τότε, απλά το είχα διαβάσει από βιβλία. Και ήρθα σε μια χώρα στην οποία πραγματικά νόμιζα ότι ήταν οι γείτονές μου. Και έτσι με αποκαλούσαν οι άνθρωποι. Γείτονα.
Δεν υπάρχει σωστός διακόπτω πάλι, Νίκο. Όποτε πηγαίνω στην Τουρκία, πραγματικά μου αρέσει που με αποκαλούν καντάς. Φίλος, καρδιακός. Είναι μάλιστα και ρίζα ελληνική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πράγματι, είναι σαν είναι φίλοι. Δηλαδή, είναι απίστευτο πόσο κοντά είμαστε κατά βάθος.
Και πέραν από την ακαδημαϊκή αξία του να σπουδάσει κάποιος σε άλλο πανεπιστήμιο, να κάνει ένα study abroad πρόγραμμα, αυτό που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία είναι η τριβή με την διαφορετική κουλτούρα, η οποία μπορεί αργότερα να αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμη στην επαγγελματική σταδιοδρομία.
Βέβαια, γιατί έχεις ένα προτέρημα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει βγει από τα σύνορά μας να δει. Προφανώς.
Και εδώ γενικά προσπαθούμε και να αναπτύξουμε, στον Τύρι προσπαθούμε να αναπτύξουμε διαφορετικές συνεργασίες και προσπαθούμε πάντα να κρατάμε, να είμαστε σύγχρονοι όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα συνεργασιών. Ποτέ δηλαδή δεν λέμε ότι εντάξει, είμαστε καλυμμένοι. Όχι, δεν είμαστε ποτέ καλυμμένοι.
Πολύ ωραία. Νίκο, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για άλλες 2-3 μέρες σερί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καταπληκτικές γνώσεις και για τη συζήτηση που κάναμε για τη δομή του προγράμματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου, στην ακαδημαϊκή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρόμπερτ. Χαρά μου να συμμετάσχω.
Είμαι ο Ρόμπερτ Πεφάνης και παρακολουθήσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Τυρί Podcast.